พระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันสามารถนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเป็นประธานในพิธีกรรมสำคัญสำคัญได้หรือไม่คำถามเมื่อวานว่าเราตอบดีมากเราไม่ตอบไม่ตอบตรงๆเราตอบนู่นไปอินโดนีเซียเราค่อยกลับมาพบเมืองไทยเพราะตอบตรงไปเนี่ยเราบอกว่าคำถามอย่างเนี้ยมันมีโทษและมีคุณในตัวมันเองเราบอกคำถามเนี่ยมันเหมือนมีเลขในพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันสามารถนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเป็นประธานในพิธีกรรมสำคัญสำคัญได้หรือไม่เห็นไหมเวลาเปิดโลกธาตุเวลาหลวงตาท่านบอกว่าท่านเป็นตัวแทนอย่างช่วยโลกเนี่ยเห็นไหมเป็นตัวแทนทางธรรมะเนี่ยอันนี้ก็อันหนึ่งเราไม่ตอบอย่างนี้เราตอบว่าต้องคุยกันก่อนว่าเชื่อไหมว่าในสมัยปัจจุบันมีพระอรหันต์ในเมื่อการถามว่าพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยแล้วเองเชื่อไหมว่าปัจจุบันมีพระอรหันต์พระอรหันต์มีหรือไม่มีต้องตอบว่าพระอรหันต์มีหรือไม่มีก่อนแล้วถึงบอกเราย้อนกลับไปเลยย้อนไปประวัติหลวงปู่มั่นในประวัติหลวงปู่มั่นน่ะเวลาหลวงปู่มั่นบอกว่านี่เห็นมั้ยหลวงปู่มั่นบรรลุธรรมบรรลุโกยันบรรลุธรรมเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอนุโมทนาเองเชื่อมั้ยคึกฤทธิ์ปาโมทย์ไม่เชื่อเพราะคึกฤทธิ์ปาโมทย์เขียนจดหมายโต้แย้งอยู่ในพิมพ์ประวัติหลวงปู่มั่นเล่มเก่าๆใช่ไหมมีปัญหาคึกฤทธิ์คึกฤทธิ์บอกว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยจะสอนคนให้โง่หรือสอนให้คนฉลาดในเมื่อจะสอนคนแล้วเนี่ยในพระไตรปิฎกบอกพระอรหันต์ศูนย์ท่านไม่มีศูนย์ไปแล้วแล้วพระที่ไหนมาอนุโมทนากับหลวงปู่มั่นแต่เวลาหลวงตาท่านตอบนะถ้าจะพูดอย่างนั้นต้องปฏิเสธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามีธรรมะมีสังฆะถ้ามีสังฆะขึ้นมาเนี่ยถ้าพูดพระธรรมพระสงฆ์มีพระธรรมมีไหมถ้าพระธรรมมีนะถ้าพันในปัจจุบันมีเนี่ยมันถ้าพันในปัจจุบันมีเนี่ยในเมื่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาบรรลุธรรมขึ้นมาเห็นไหมตรัสรู้ธรรมขึ้นมาไปสอนมาจากวัคคีสอนยศะจน61องค์ภิกษุทั้งหลายเธอเป็นผู้ไม่ติดในบ่วงที่เป็นทิพย์และบ่วงที่เป็นโลกเธอจงอย่าไปซ้อนทางกันโลกนี้เราร้อนนักเธอจงเผยแผ่ไปเพราะโลกนี้เขาต้องการธรรมะเนี่ยองค์เนี่ยองค์สมเด็จเจ้าเนี่ยปรารถนามากปรารถนาจะช่วยโลกปรารถนาเพื่อโลกร้อนน่ะปรารถนาจะให้โลกร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยแล้วถ้าพระอรหันต์ในปัจจุบันนี้เนี่ยแล้วพระอรหันต์ปัจจุบันเนี่ยช่วยโลกสงเคราะห์โลกทั้งทางธรรมและทางโลกทางธรรมคือเป็นผู้ชี้นำทางธรรมเป็นคนยกขึ้นมาแล้วทางโลกเห็นไหมทางโลกคือปัจจัยเครื่องอาศัยถ้าเป็นงั้นเนี่ยองค์สมเด็จเจ้าจะอนุโมทนาไหมเราบอกว่าถ้าเป็นพระอรหันต์จริงแล้วทำประโยชน์จริงไม่ต้องนิมนต์หรอกไม่ต้องนิมนต์พระองค์สมเด็จมาเป็นประธานท่านอนุโมทนากับลูกศิษย์ลูกหาที่ทำดีแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงพระอรหันต์ไม่จริงพระอรหันต์ไม่จริงตัวเองไม่เป็นพระอรหันต์จะรู้เป็นพระอรหันต์ได้ไงในเมื่อตัวเองไม่รู้จริงมันจะเอาอะไรไปนิมนต์อ่ะมันก็นึกเอาถ้าตัวเองไม่เป็นพระอรหันต์ตัวเองไม่มีวุฒิภาวะไม่มีสิ่งใดเลยพระอรหันต์อยู่ที่ไหนตัวเองยังสงสัยตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าแล้วจะไปนิมนต์องค์นิมนต์พระพุทธเจ้ามาจากไหนก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยแล้วพอตัวเองไม่เป็นน่ะจะบอกว่าถ้าบอกว่าในพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันแล้วนี่มวลองค์สมเด็จมาเป็นประธานเนี่ยมันก็ไปเข้าทางธุรกิจหมดเลยเออไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำไมต้องไปสั่งเนรสถานทั้ง4ทำไมไม่เฝ้าพุทธะในหัวใจของตัวทำไมไม่อุปถัมภ์พุทธะอุปถัมภ์ความรู้สึกที่นี่พระพุทธเจ้าอยู่ไหนพระอรหันต์อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในหัวอกขณะแล้วในหัวอกนั้นทำไมต้องไปนิมนต์พระอรหันต์มาจากสวรรค์มาจากนิพพานก็ในเมื่อในหัวอกเป็นพระอรหันต์น่ะพระอรหันต์นะพระอรหันต์กับองค์สมเด็จเป็นพระอรหันต์สาวกสาวกกับเป็นพระอรหันต์ความสามารถสูตรของพระอรหันต์เท่ากันมันจะรู้วุฒิภาวะของพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์ควรจะเป็นยังไงพระอรหันต์ควรจะทำยังไงไม่ควรทำยังไงแล้วพระอรหันต์มาเป็นธุรกิจอย่างนั้นเหรอถ้ามาทำการค้าอย่างนั้นเหรออย่างนั้นไม่ใช่เนี่ยมันเป็นดาบสองคมไงถ้าต่อเป็นดาบสองคมเห็นไหมในปัจจุบันนี่มันงั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติจริงปฏิบัติชอบทำปฏิบัติชอบเนี่ยแล้วผู้ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเห็นไหมในภาคปฏิบัติมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะในเมื่อมีภาคปฏิบัติในภาคปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับเราฝึกงานการฝึกงานของเราเนี่ยนะมันต้องมีการผิดมันถูกเป็นธรรมดามันมีความผิดมันถูกแต่มันต้องมีครูมีอาจารย์นะคอยแก้ไขถ้ามีอาจารย์คอยแก้ไขเราเองจะไม่เห็นองค์สมเด็จเจ้า6ปีน่ะถูกไหมไม่ถูกหรอกเพราะเรามีอวิชชาแต่เพราะมีศรัทธามีความเชื่อนี่พอเราไปพูดปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเป็นสัมมาสัมพุทธใช่ไหมเนี่ยไม่ว่ากันไปไงเนี่ยเวลาปฏิบัติพวกเราเนี่ยรุนแรงปฏิบัติขึ้นไปเนี่ยมันทุกข์มันยากแต่ให้มันเป็นสัมมาสัมพุทธนะมันเป็นกิริยามารยาทนะ กิริยามารยาทนะเราสำรวมระวังอ่ะแต่เวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยมันต้องลงไปในข้อเท็จจริงถ้าคนเป็นโทสะจริตโมหะจริตจริตมันเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าจริตมันแสดงออกเป็นอย่างนั้นเหมือนแผนที่นะเราเอาแผนที่มากางกันเนี่ยแล้วเราก็มาวิจัยแผนที่กันมาโต้เถียงในเรื่องแผนที่ก็แผนที่มากางมันก็แกงกางแผนที่นั่นน่ะแต่ในพื้นที่ในโรงพื้นที่มันไม่เหมือนแผนที่หรอกในพื้นที่มันจะมีรายละเอียดมหาศาลเลยในการประพฤติปฏิบัติเหมือนกันลงเข้าไปในหัวใจนะมันจะมีข้อเนี่ยขณะที่เราเข้าไปในหัวใจเนี่ยเขาจะเข้าสมาธิเนี่ยสิ่งแวดล้อมเราเข้าบ้านเราเนี่ยบ้านของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งรกชักมีทุกอย่างรุ่งไปหมดเลยจิตจะเข้าสมาธิจิตจะเข้าถึงฐานกิเลสมันอยู่ที่จิตกิเลสไม่อยู่ที่ความคิดกิเลสมันบ้านหลังหนึ่งนะเราปล่อยล้างไว้เห็นไหมดูสิมันพวกว่าจะเพิ่มจะขึ้นเต็มไปหมดเลยเราต้องไปถากไปถางเอาออกเราปล่อยล้างนะแต่ถ้าเราดูแลรักษาเห็นไหมจะเป็นสวนมันสวยงามหมดเลยถ้ามีสติสัมปชัญญะเรารักษาใจเราเห็นไหมใจเรามันก็จะดีขึ้นมันจะเข้าได้ออกเข้าออกได้ง่ายแต่ขณะที่เราไม่เคยทำเลยเนี่ยเรามันเป็นป่ารกชักเนี่ยเราต้องปรับพื้นที่ต้องทำเนี่ยมันต้องมีแรงกระทบจิตมันจะเข้าสมาธิเนี่ยมันจะเห็นรู้เห็นต่างๆเนี่ยมันแล้วแต่บ้านของคนมันแล้วแต่จริตนิสัยมันจะไม่เป็นสูตรสำเร็จเป็นสูตรสำเร็จไม่มีจิตของคนเป็นสูตรสำเร็จไม่ได้หรอกไม่ได้เป็นสมาธิจิตมันดีขนาดไหนนะเดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันอยู่ที่ไม่ได้หรอกเพราะมันเราต้องทำของมันสิ่งที่ทำอย่างเนี้ยนี่พอทำเข้าไปปั๊บมันไปเจอข้อเท็จจริงพอข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้อีกเสียมารยาทเสียเนี่ยเราจะฟันต้นไม้นะเราจะล้มต้นไม้เราเห็นงูพิษเราเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะกลับจับมันปล่อยข้างนอกเนี่ยเราจะไปโอ้โหจะไปเรียบร้อยอยู่นั้นมันกัดตายเลยจิตมันจะเข้าสมาธิก็เหมือนกันถ้ามันจะไปเห็นอะไรไปรู้อะไรเนี่ยรู้แล้วผ่านความรู้นั้นไม่ใช่ความจริงเพราะเราไม่ต้องการป่ารกชักเราไม่ต้องการงูพิษเราต้องการสิ่งใดเลยเราต้องการเข้าบ้านเราแต่การเข้าบ้านเราเนี่ยมันมีอุปสรรคใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่ยอมรับไม่ยอมแก้ไขอุปสรรคนั้นเลยเนี่ยบ้านก็ตั้งอยู่นู่นไอ้เราก็ยืนอยู่นี่แล้วเราก็ป่ารกชักก็ฝังไว้แล้วก็สำรวมระวังกันอยู่อย่างนั้นน่ะสำรวมระวังไปนี่ไงมันถึงไม่เป็นข้อเท็จจริงไงในภาคปฏิบัติเนี่ยเราต้องลุยเข้าไปพอลุยเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาก็เกิดปฏิกิริยานะอย่างเช่นในปัจจุบันเห็นไหมเนี่ยทุกคนพูดอย่างนั้นน่ะว่าผู้ที่ไปวัดแล้วเนี่ยทำไมไปแล้วกลับมาแล้วยังอารมณ์ฉุนเฉียวยังมีอะไรฉุนเฉียวเพราะอะไรฉุนเฉียวเพราะพื้นที่ลงในพื้นที่มันไปเจอสิ่งต่างๆอ่ะจริงเราไม่ฉุนเฉียวเพราะอะไรเพราะเรามารยาทสังคมใช่ไหมเราต้องเรียบร้อยใช่ถ้ามันเราเรียบร้อยเราสิ่งเนี่ยมารยาทเป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนะแต่เวลาข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะมารยาทดีงามขนาดไหนเกิดไฟไหม้บ้านเราจะมันมารยาทดีงามอยู่เราจะไม่ลื้อขนของเราออกจากบ้านเราหรือของในบ้านเราเนี่ยเป็นสมบัติของเราไหมถ้าเราลื้อของในบ้านเราออกจากบ้านเราเพื่อกันไฟเนี่ยมันต้องแบกหามันต้องใช้เวลาต้องรีบเร่งเนี่ยมันต้องทำยังไงมันจะกิริยามารยาทอยู่นะมันอีกเรื่องหนึ่งขณะที่เหตุวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเราต้องเอาประโยชน์ก่อนนี่เหมือนกันเวลาเราภาวนาขึ้นไปเนี่ยจิตของเรานะเนี่ยผ้าเช็ดเท้าเนี่ยมันสกปรกอยู่แล้วจะฝุ่นจะลงจากมันเลยนะไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเห็นหรอกผ้าสะอาดระวังไว้สิรอยดำเปื้อนจะเห็นทันทีเลยจิตของเราอะนะมันเป็นสัญญาอารมณ์เนี่ยมันมีกิเลสอยู่แล้วเนี่ยเหมือนผ้าเช็ดเท้ามันไม่เห็นหรอกมันความรู้สึกนะแต่พอเราเริ่มภาวนาไปเนี่ยเราซักผ้าแล้วมันสะอาดขึ้นสิ่งใดที่สกปรกไปเลอะผ้าเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเราจะบอกว่าความสุขที่ฉุนเฉียวเนี่ยเกิดจากความรู้สึกเกิดจากข้อเท็จจริงแต่มารยาทสังคมความฉุนเฉียวเนี่ยมันออกมาจากไหนออกมาจากใจแต่ความคิดมารยาทสังคมเนี่ยมันเป็นอาการของใจอาการของใจนี่สงบสงบได้แต่พอเราเข้าไปถึงใจเนี่ยมันเหมือนไฟอ่ะมือเราจับไฟร้อนไหมมารยาทสังคมน่าจับไฟเย็นโอ้ยไฟสบายดีมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้แต่คนไม่เข้าใจข้อเท็จจริงที่มันเป็นแต่ถ้าเราควบคุมได้เราดูแลได้สิ่งนี้เป็นมารยาทดีต้องคนดีใช่ไหมแต่ถ้ามันไฟมันร้อนก็ต้องร้อนไฟมันเย็นน้ำแข็งเย็นก็คือเย็นจิตมันสงบมันเย็นเวลามันเย็นนะโอ้สบายใจมากเลยแต่เวลามันร้อนนะมันแสดงออกนี่เป็นข้อเท็จจริงแต่เรามีสติคุมไม่เสียหายหรอกมันจะร้อนมันจะเย็นเนี่ยไฟเนี่ยเรารู้ว่าไฟเนี่ยเราดูแลมันเรารักษามันเอามาทำอาหารเรามาทำประโยชน์เห็นไหมเอาลมที่ฉุนเฉียวมีสติคุมเป็นอะไรไปก็นี่ของจริงนี่คือเป็นจริงๆเขาเรียกว่าชาวนะเวลาเราปกติเลยเนี่ยมาดูดิเหมือนคนเทาๆเงี้ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ชาวนะเนี่ยนะมันเร็วขึ้นเวลาจิตมีสติขึ้นมาเนี่ยมันฝึกสติมหาสติเนี่ยมันจะเสียงนะเสียงหูเนี่ยจะได้ยินเสียงจากไกลเลยเสียงก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยมันจะได้ยินหมดนะแต่โดยปกติในภาวนานะอะไรมาก็ธรรมดาเฉยๆแต่พอจิตมันจะเริ่มดีขึ้นมาเนี่ยมันจะรับรู้พอเสียงกระทบปุ๊บเนี่ยจิตที่มันจะสงบเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นโอ้ยเสียใจทุกข์ใจนะฉันเห็นไหมเนี่ยวัดปฏิบัติของพระกรรมฐานขณะกุฏิของคนเนี่ยห้ามเดินผ่านกันเห็นไหมห้ามเข้าไปใกล้เสียงเดินเหยียบไม้แค่เราเหยียบไม้นะเหยียบใบไม้เนี่ย คนที่ภาวนาอยู่เนี่ยเขาได้ยินนะมันสะเทือนแบบว่าเขาตีกองเลยล่ะเห็นไหมเวลาอยู่ในป่าเนี่ยหัวใจเต้นตุบๆๆๆเนี่ยเราจะได้ยินตัวเราเองหัวใจเต้นเลยนะเนี่ยคนไม่ภาวนาเรื่องอย่างนี้ไม่เข้าใจนะแต่ถ้าคนภาวนาจะลึกต้องเข้าใจอย่างนี้เขาถึงสงวนรักษาเรื่องความสงัดเขาถึงไม่ให้คนเข้าไปยุ่งย่ามต่อกันไงเขาระวังตรงนี้มากนะเพราะอะไรเพราะคนภาวนาเนี่ยฝ่าจะได้ฝ่าจะเป็นฝ่าจะไปนะแล้วเราไปทำลายเขาเขาเรียกชาวนะรู้เห็นเนี่ยดีไปหมดเลยแต่มันก็ต้องดีตอนที่จิตมันดีนะพอจิตมันถอยออกมานะมันก็เทาๆเหมือนกันน่ะพอจิตเทาๆนะเออเนี่ยภาวนาสบายๆว่างๆสบายๆแต่มันไม่เข้าถึงหลักการมันถึงมีศีลสมาธิปัญญาไงมันต้องเท่าถึงฐานของจิตเพราะกิเลสมันอยู่ที่จิตกิเลสมันปักเสียบอยู่ที่ประสนธิวิญญาณนะวิญญาณในอายตนะวิญญาณในขันธ์ไหนมั้ยวิญญาณในเนี่ยโสตวิญญาณเนี่ยโสตวิญญาณคามวิญญาณชิวหาวิญญาณวิญญาณกระทบนี่เป็นอายตนะหยาบๆหยาบมากมันดับหมดเวลาเข้าสมาธิเนี่ยดับหมดเลยนะก็ดับหมดหมายถึงอัปปสมาธิเนี่ยมันไม่รับรู้สิ่งใดๆเลยมันปล่อยเข้ามาเป็นตัวมันเอกเทศเลยนั่นน่ะนั่นแหละคือตัวกิเลสจิตมันแท้ในบ่องสายนั่นแหละตัวภพนั่นแหละคือตัวกิเลสเลยแล้วถ้าจิตมันสงบเข้าไปน่ะแล้วพอมันออกมารับรู้ออกมาวิจัยออกมาเห็นกายเห็นกายโดยจิตไม่ใช่เห็นในกายโดยสมมติเห็นกายโดยความรู้สึกเห็นกายอย่างนี้มันเห็นไหมเวลาเราภาวนานะเนี่ยเห็นกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายอายตนะต่างๆเป็นได้ทั้งสมถะเป็นได้ทั้งวิปัสสนาเป็นได้สมถะหมายถึงว่าโดยสมาสํานึกเราเนี่ยเป็นปุถุชนความเห็นเนี่ยมันเห็นได้พอเห็นเนี่ยมันเห็นแล้วใช้ปัญญาให้คุณเข้าไปเนี่ยมันจะปล่อยวางมันจะหดสั้นเข้ามาผลของมันคือสมถะแต่พอจิตมันสงบแล้วนะออกไปวิปัสสนาเนี่ยนั่นคือโลกุตตรปัญญาผลของมันวิปัสสนามันผลเกิดจากจิตแล้วมันกระเทือนหัวใจมากนี่ขนาดมันยังไม่ได้จิตมันยังไม่ได้สงบนะจิตมันยังไม่ปัสสนานะจิตแค่สงบจิตแค่จะเข้าจิตเนี่ยมันยังมีผลกระทบไปรู้ไปเห็นต่างๆแล้วความรู้มันจะเร็วความรู้จากเดิมเนี่ยทำไมมันเป็นถึงสติมหาสติสติอัตโนมัติล่ะทำไมถึงเป็นโลกิยปัญญาโลกุตตรปัญญาล่ะทำไมถึงเป็นสุตตะเป็นจินตปัญญาภาวนามยปัญญาไปเป็นสุตตะมยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาทำไมมีหลายขั้นตอนน่ะมันปัญญาเหมือนกันนะปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาเนี่ยเราไม่เข้าใจเราใช้โดยสมาสํานึกมันก็เนี่ยมารยาทสังคมมันอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะเข้าไปแนวลึกแล้วเข้าไปในกรรมฐานเข้าไปนี่ไงเวลาครูบาอาจารย์ท่านคุยธรรมะกันน่ะท่านถึงรูปวิวุฒิภาวะเราถึงบอกว่าวุฒิภาวะที่เขาคุยกันเนี่ยมันเป็นสูงสุดเป็นจินตมยปัญญามันเป็นภาวนามยปัญญาไปไม่ได้มันเป็นภาวนามยปัญญาไม่ได้เพราะมันเข้าไม่ถึงฐานของจิตเพราะมันขาดสมาธิไงถ้ามันเข้าถึงฐานของจิตเพราะภาวนามยปัญญาไม่ได้เกิดจากสมองไม่ใช่เกิดสัญญามันเกิดจากจิตมันเป็นภาวนาปัญญามันถึงไปชำระจิตแต่ถ้าปัญญาเกิดจากความคิดมันไปชำระความคิดไงเราสงสัยสิ่งใดมันก็แก้ไขความคิดเราก็แค่นั้นน่ะเราถามตัวเองว่าสงสัยไหมทุกคนภาวนาเนี่ยรู้นะว่าเราเนี่ยมีกิเลสเราทำอะไรไม่ได้แต่เราก็รูปความคันบันอย่างเนี้ยแล้วเราไม่กล้าทำจริงจังถ้าทำจริงจังไปเนี่ยมันกดมันทุกข์มันยากมันเหนื่อยว่าทั้งหมดเนี่ยโทท่านมันจะไม่เหนื่อยงานของโลกนะงานเพื่อดำรงชีวิตนะยังต้องแบกหามยังต้องทำงานแล้วงานจะชาละกิเลสมันจะง่ายๆเหมือนทางโลกเป็นไปไม่ได้หรอกมันลึกซึ้งกว่าเยอะมากเลยลึกซึ้งเยอะเราใครเป็นคนบอกลึกซึ้งลึกซึ้งแค่ไหนเนี่ยในปัจจุบันมันถึงถอต้องถามก่อนว่ายอมรับไหมเชื่อไหมว่าในปัจจุบันนี้มีพระอรหันต์และพระอรหันต์นี้องค์ไหนจะเป็นนิมนต์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไม่นิมนต์แต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครอบคุมโลกธาตุอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วสิ่งใดดีทำดีที่สุดสิ่งนั้นเป็นประโยชน์เห็นไหมคำถามเนี่ยเขาถามขึ้นมาเราถึงบอกว่าเราพูดไปเลยเมื่อวานบอกคำถามเนี่ยมีเลขในถ้ามีเลขในจะถอดไปตรงๆนะมันจะเข้าถามเขาหมดเลยเราถึงต้องถามกลับว่าแล้วเชื่อไหมว่ามีพระอรหันต์ก่อนถ้าเชื่อถ้าเข้าใจแล้วดูการกระทำมันถึงจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่เชื่อมันก็เพ่งโทษการเพ่งโทษนะในศาสนาพุทธเนี่ยเขาบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาแห่งปัญญาถ้าไม่เชื่อศาสนาพุทธไม่มีโทษนะมันศาสนาพุทธบังคับต้องเชื่อไม่เชื่อไม่มีโทษหรอกแต่ถ้าติเตียนพระเจ้าเนี่ยคันติเตียนเนี่ยมันหายเหตุหาผลกรรมมันเกิดตรงนั้นไงพระเจ้าไม่เชื่อกาลมสุตยังไม่เชื่อเลยไม่เชื่อนะให้พิสูจน์ให้ทำขึ้นมาแล้วเป็นจริงขึ้นมากับใจเรามันจะเป็นความจริงของเราเห็นไหมเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนาปัญญาเราให้ใครควรให้ทำของเราเพื่อประโยชน์ของเราเอวัง